Bote na bino nyonso bana kini ngonga ebele mingonga tolanda kabasango zole kawa na ville na biso ya Kinshasa. Merci mingi bandeko. Sombele suka bisanga ezalinde coronavirus biso ndenge tomesana tokoyebisa bino kaka ndenge nini kosala mpona komilengela na maladi wana. Bana kini kopesa na mbote na loboko te, koyambana te, bise mpe te. Bana kini nayebi ke ere moko boye na kadre ya boyebi kaka mwa bise esalaka mwa bien me en tout cas mpona kobatela moninga omibatela mpe yo moko mikolo oyo bise te olingi kokosola kosola na creux ya coude na yo to okosoli na papier mouchoir me bwaka yango tout de suite. Donc, quand on a papier, on a mis le balai. Ce qui est au maboko on a noté, kosimba misute, kosimba zolote, kosimba pe monorote. Donc, il faut que sokola maboko à tout moment avec savon, to na gel hydroalcoolique. Toujours, il faut que sokola maboko bien, il faut que respecter distanciation sociale. C'est-à-dire que il faut zala na au moins 1 mètre na moninga, au kangama kangama te. Na transport en commun surtout, il faut l'atta correctement. Masque na yo, ou kangi binda zolo, ou kangi munoko. Pour que postillon ya muninga, soka lobi e zoyote. Donc, vigilance toujours banakini, bongonde toko longa coronavirus. To bandisika, émission nabiso, pona kobanda, tozali kobenga bongo, zaiko langa langa, na titre Cielo Muka.
Sherif Kimbondo, yo kamie.
Josar Nyoka Longo de génération en génération. Izalaki bongo sielumuka ya Zaiko Langa Langa. Josar Nyoka Longo ponanga nabenga kae le meilleur danseur de tous les musiciens congolais. En tout cas, ça n'engage que moi. Tokomisika tango ya basango na biso. Radio Kabi. Basango na biso Micheline Chwala Mupangi.
Mbote bana kine matondo mingi na ndenge bozui tango oyo ya kolanda biso to yeli susupona kopesa bino basango kasi bola ndanano mukuse na yango babandi bakomi kozwa bato na mituka to benga kaketchi mpe bazali kosenga mbongo ebele na baboti ya mwana wana lolenge na bango ya koyiba ya sika lelo baye yamba ya ba musulman ya mokili mobimba bazali kosepela fete ya tabaski Tomi tuni ndenge nini ba musulman ba bongisi yango na tango ya maladi ya COVID ezali kotulisa bato na mokili mobimba. Matondo mingi lisusu na ye pana bino bana kin kopesa basango na bonlaine yango tozali lisusu na insécurité oyo ba bandi ba komi kosala na kozwaka bato na kati ya ba voiture taxi oyo tobenga raketch yango ekomi soki bazwi elenge mwasi to mobali ba kokende na ye ba bombi ye na sima ba bandi kobenga ba parent ya mwana mwasi to mobali bazali kosenga bango mbongo ebele lokola ezali kotemoigner mama oyo
mwana ngai ba levaki diptoluke to moni ete meza na bato babengi biso Bazo singa mbongo, balobi to biso tozana mbongo te, biso babola, talaka nde tozali, tozo singa vama na autorite, bate adepso di kambo po insikirite li kimakasi na kata mbongo.
Na ibisa kibino ke toko lobe la pe li kambo ya Tabaski, lobi vendredi, ezali fete mounen nempo na ba musulman, ezali fete ya Tabaski, ba sepelaka ba musulman, mokolo Abraham, alinga ki ko sakrifye, mwana na ye Isaac, mpo na Nzambe. Awa na Kinshasa, Na contexte oyo ya epidemie ya COVID, situation eza mwa pasi elobi ba musulman mingi tokutana kina bango. Tolanda ba detail na reportage ya Babel Mpongo Masimango etangami awa na Arlette Mbui Kisevesa.
Balobi pasi wana ezali na ba aspe mibale ya liboso.
Préparation est un peu difficile la musulman parce que je tokutana sa ba dimote sala. Hier ya al Eid, normalement, on sa magie la présente, les amis apesse ordité. Dans la moni, chacun en sa prière ni en
Yami Balé ezali lié na crise économique pe financière oyo maladie ya COVID ememeli biso.
Et pas dans la maison, on a mis les bonnes amies. Et ça, à un moment, il y a un possibilité. Oh, quand tu écoutes, non, quand tu es là, ça t'a Thompson. Tu es là.
À ta moi, Bador, il y a Bilo, qui est ma cas d'habitude pour la période Oyo, dans la mosquée, Mingi Penza et Salemité.
Les années passées, il y a Salamakan. En tout cas, moi, ba boss, bayaka, ba pesa kabiso, moi, ba chèvre, ba pesa kabiso, moi, ba vache, ba kati kati, pour la koede, ba famille, oh, ils ont un peu diminué, ba itaka. Mais, année, oyo, na conjoncture sanitaire, ou tout koutaï, na moya COVID-19, en tout cas, il n'y a rien qui s'est fait.
Kasi malgré pasi, ezalipe na ba oyo ba bundi po ya kozwa ata mwa meme.
Dan yo de janti a men se meme, na tumba la bango, ok, liana ndaku, don batumujiso komande paranga, na tekele bango, taba antye, meme antye. Moi je veux même tirer un taba pour moi-même, j'ai un meme pour moi-même.
Na ba musulman nyon soya, Kinshasa pe ya RDC Mobimba, to souhaite.
Ala Karim, Idi Mubaraka.
Rentrée académique ezali nanu na mwa kokoso mpona lundi le 3 août na université ya Kinshasa ba professeur ya université ba yokani nanu te na oyo etali reprise ba cours to te na tango oyo alors ba disposition académique nyonso esili kosalema mpona reprise effective ya ba cours ko banda mokolo ya lundi ezali koya dout ezali na ngambo ya syndical na ngambo mosusu apukin ezali ko affirmé ete élevé nanu grève te na ndenge moko na sepuc na dynamique Ezali ko lancer ba corps scientifique ezali ko exiger augmentation à salaire ya ba professeur na $5,000 mpo bazongela ko pesa ba cours. Tolanda bolai bwasango eye na ya Michel Kifindangoy na Dona Madimba.
Alors que la plupart ya ba bureaux académiques pe administratifs ezalaki ya kokanga na tango ya confinement, lelo jeudi ezala na bâtiment administratif to na ba décanat facultaire, ba service scientifique pe administratif ya université ya Kisasa et si e komi opérationnel ba travaux pona na kobongisa ba homme e avancer makasi pe komi na suka pona ko reloger ba étudiant atako bongo e loko moko ezali nanu sûreté pona kozonga cours lundi ezali koya association ya ba professeur ya Unikin oyo ezalaki na grève avant même état d'urgence e lobby ke e ko poursuivre grève ti na assemblée générale na bango oyo ezali prévu pona le 7 août ezali koya ba professeur membre ya CEPUC ba exiger pona bango augmentation ya salaire ya professeur ya université na $5,000 ezali condition na bango avant bazonga kotangisa boye ba ke Unikin etikala jamais ko lancer année académique 2019-2020 ba étudiant oyo to interrogé bazali ko redouté déjà année blanche vu que ba faculté est belé année académique 2018-2019 et si la ki nanouté na tango ba professeur ba déclencha ki grève na bango na suka ya sanza ya août ya mbula eleki
Lelo na komini Ngaba ba konzi ba inaugure morgue moderne ya centre mère et enfant na Ngaba na collaboration ya ba partenaire na bango ya mboka Hollande morgue wana ekoki ko yamba banzoto 200 inauguration e salami na ministère ya santé sima e bambula mibale ya misala ezalaki ko sale makuna ndoto ekomi réalité lokola ezali ko témoigner médecin directeur ya centre wana Innocent Ngwende na elobeli ya Adolphine Ngoy
biso awa lelo toza isengo munene ne balobaka rêve moko et komi réalité depuis longtemps tozaki ko bundana poto za morgue pona hôpital oyo ya biso centre de référence mère enfant Ngaba tozaki partenaire ba hollandais bazaka spécialiste na service mortuaire les autres morgue monene parmi la meilleure de Kinshasa eza na salle mortuaire ezali na frigo ezali pe na sali o babengaka funerarium na morga ndenge wana epesi vraiment eloko ya malamu pour que tokarotia bandeko na biso o bazokufa
tozosukisa na sango ya bato bafandaka pembeni ya rivière na ngambo moko mpe mosusu ya avenue Elengesa na niveau ya bakomune ya makala bumbu mpe selembao bango bazali kosenkete mpona bonne poursuite ya batravaux lokola mvula ezali koya parti ya mibale ya avenue wana ebandi na avenue Ngiringiri mpo na Kobima na bypass ezali ralenti surtout na niveau ya colline oyo ezali na ba tête ebele ya ba érosion soki mbula ezali kozonga e kozala pasi po na bato bafandaka na ndambo wana tolanda na reportage oyo ya Jacques Molima ya kendeki kotala lolenge esika wana ezali
ata baza kosepela na mosala a di construit keza kosala na venir lengesa bana mboka bafandaka ngambo kuna balinginde mosala etambola mbangu mbangu
toze longo maboka kufunga mato sepela inde babande mosala mais to mena minute vraiment moi faiblesse mke basa mwe fort pe ozala mwa rapidite
kasi baza kobanga nini
tozo mwana ba negligence na banto bazo sala bazaye belete bazamuke etredi soki e mwa soki mwa edimi mbula e banda soki mbula e bandi e ozala passe hein e ko créer ba horizon e belé tozo senga kaka gouvernement asala noki ezaye singo na kache na biso eloko ezo sala ezaye singo
talakati na mwana mboka bienvenue makosukila topographe monicité sengeli basala na mbangu mbangu penza baka niveau po balekisa mayambula
Ami si o musa to sala ja ko tia baka niveau partout ki tebisa ko kota ngomba ne tozo banga penza kote wana we ozo wana eza kuna soki mbule ezo ko ikobuka tusa bato bazo banga po tozo ba mayi wanyo so kuna ile kamalamu faito luka isika ni to kokoti sa yango ne to kokoti yango na veni mafuta
Tokobanza te bakosala mosala noki noki liboso te mbula ezonga
Wana suka ya basango banakin tobongisa kipona kopesa bino nzambe akobatela biso lobi tokokuta na lisusu Radio Kapi
Merci mingi Micheline Chwala Mupangi pona basango outi kopesa biso
Ingratitude manifestée par la félonie Il y a déjà belle irette que je viens avec mon ami d'enfance On se dit tout, on partage toi, je dis tout Pas tout, pas toi, qu'on y va sans vivre bien comme des jumelles Et lier un principe d'amitié Nous fréquentions des mêmes endroits, église, école, université En plus on a décroché nos diplômes au même moment Tous les week-ends on faisait nos achats au supermarché Les soirs on s'est défoulés souvent en extérieur
les clubs,
c'est Boyoma,
c'est beaucoup la
banana. Les clubs, un an, moi, sous ma hausse, appel en champagne. Alexis, par les pas de concert de Fabregas. Un jour, la chance m'a souri. Je me suis amouraché avec un jeune homme élégant, mignon et friqué. Il m'écraquait, mes chouchoutis, et me faisait tout le temps des cadeaux. Je faisais ma maman en devient indifférente et jalouse. Parce qu'elle craquait avant chérie. Elle s'y commet à ce charme. Avant ainsi, elle commence à me détourner. Il s'appelait, se fixait des rendez-vous par texto. Lorsqu'elle arrive, elle est sans surrendre manger du témoin.
Ingratitude manifestée par la félonie.
Ami intime, confidente, mère, amie, vie, malgré les bienfaits à poignarder n'a pas les
tours.
J'étais dans l'ignorance car la confiance ne se l'est pas les contrôles. La fiance, sa confidence, ses conséquences, c'est trahissant. Zambala la kate, on fait la kangi bango. On a crié maman.
Mosito,
elle a trahi notre amitié à cause d'argent.
Mosito,
pour des intérêts éphémères, elle m'a trahi.
Mosito,
elle a si commé au charme de mon petit ami.
Mosito,
elle a goûté vraiment mon plat intime.
Mosito,
Mosito, Mastoya Betinaï.
Mosito,
coca moi, ma pote elle m'a trahi. Na Kinshasa, Sinaloanda, Brazzaville, Mali Guinée, au Gabon et Côte d'Ivoire, Sinamérica, Mokili Mobimba Oye, Boyo Kino Lenge Abetinaï.
Mosito.
Camerounais, Sénégalais, Nigeria et même aux Antilles, Sud-Africa, Tanzanie, Tineropa, Mokili Mobimba Oye, Boyo Kimastoyo a Betinaï.
Mosito,
c'est fini, oh, c'est perdu, c'est gâté, oh, c'est gâté, oh,
Mosinzo, nzembo kitoko ya Fabregas, le métis noir, banakini, sika, tokomi tango ya magazine Nabiso.
Le magazine.
Magazine ya lelo ememi biso na ngambo ya ba ekole. Toyebisa kibino yango, bakour oyo ekatana pona epidemi ya COVID-19 na mboka na biso, ezali deja kozonga le 3 août, donc lundi prochain, pona ba finaliste ya primaire pe ya secondaire, selon calendrier ya sika oyo ya ministère ya EPST. A quelques jours ya bakour kobanda, ndenge nini ba ekole ezako se prepare pona kuyamba bana. Tolanda ba detay nyonso na magazine oyo ya Jean-Désiré Kanyama.
Awa tozana école primaire d'application EPA Lumumba na commune à Limete.
Moi c'est le sirecole de l'EPA Lumumba, je m'appelle Messem Petit Lokani Kamsi. Cette année, nous avons près de 150 élèves.
Kassini Nyezo Salama Awa, pour lundi, Bayam Babana na respect à geste barrière.
Biso frais de fonctionnement, biso tobande ko préparer un mois par mois. To sombaki déjà ba katini pour na lavage demain, to sombaki ba bassin, to sombaki ba crête et puis na bassin de carte type peinture.
Ba konzia EPA Lumumba ba utiliser moyen ni pour na mistala wana.
To mona ngo na noté na moment où il y a difficulté, il y a maladie oyo. Tobande ko za frais de fonctionnement.
Katina ba école secondaire, to zali pena oyo bazali ko sale la makoki na Ngomoko, Kaya lycée Motema Mpiko.
Je suis mademoiselle Godlive Molula, préfet du lycée Motema Mpiko.
École Oyo ezana au total 95 finalistes à secondaire. Awa babandina nou na ba réunion.
Bandek to yoko ki et la kawana ya papa président de la République t'organisa ki une série ya ba réunion di bosso na bato basalaka na bureau na sima na ba ouvrier mutu na mutu. Mikoti na musala na ye po apprêter ba document ding to yamba babana ba ouvrier pe mutu na mutu amikoti na musala na yepo abongisa cadre matériel otoko ya babana
lisomo tema piko yango eza na commune Kasavubu oyo eza na terre marécageuse
ba ouvrier ndengo muni wana bazokata matiti bazokata pelouse tozo tondre pelouse tozo kata po eza la bien tondi matiti elongwa ba kombola bien ba sukula pe ba kelasi bien
na ba école secondaire misusu toleka ki ba responsable nango balobi eza pasi po na bango ba bongama po bazwi nanu ata frère fonctionnement te po na kosala misala wana lokola kosomba ba kantini to kosala ke mai ebima na école po bana ba sukula ka maboko pe misala misusu po na koyamba bango
gouvernement elobi eko désinfecté ba université et institut supérieur kasi esengi biso to sala musala wana me epesi biso mwaete
na ba école misusu ba kambinango balobi bazakaka ko se débrouiller pona kotosa ba mesure oyo ya bakonzi
nazoko tanyongo pona musala wana nazana chwate ifona batela musala nanga
pona likambo etali ba école na Kinshasa totola kipe na porte-parole ya gouvernement provincial Charles Mbutamutu oya kutana na moninga na biso Blaise Ndani Kambala
Mais voilà, d'école, déjà, Bolanda, qui s'est là, qui n'a pas de disposition pratique, d'école, il fallait pas le voir, parce que, mon classe, et je, cours, et je répondre, principalement, pour nos finalistes, d'abord, dans un premier temps, dans une super Bolanda, mais c'est dans un contexte, il y a pandémie, il y a épidémie, il y a corona, où il y a silinamité, na yango, pour nous combattre la bandeco, combattre la balle en abysso, combattre la balle ici, il était question que base à ma disposition au niveau de l'école on a fait respecter les gestes et barrières notamment en installant ma dispositif de lavage et de lave-mains pour faire respecter la distanciation sociale et puis pour obligatoire à ma masque donc ma cache nous en gros lobby déjà na kitaki parce que ministère national le ministre Nabiso, mon amboka, son excellence, Willy Bakonga, à Pesaki, Bisso, la province de Kinshasa, l'eau est à Kwakashine, Oyo, ma première dame, Yaboka, Mama Denise, à Pesaki, Pona, l'école à Congo, et à moi, Pesaki, Bisso, Pena Kinshasa, Bisso, Pena, Niko, Nabiso, Tokabola, qui est un directeur provincial, Nyonso, donc lobby, Nazara, qui est une réunion à Mnene, Nabater, Nyon, Soya Tchango, directeur provincial, ba IPP, ba province, ba sous-province, ba inspecteur, pour la copée Sabango, ba orientation. D'abord, pour que ba préparer ba terrain, ba école Nyon, Soya la désinfecter, pour la koyan babana, et que ba tia ba dispositif wana, et pour ba préparation avec ba évaluation et kozoazis, un mois. Les amoussalo et koyan, il y a que ça les pendant trois mois. Donc, il faut un calendrier spécial et puis la méthodologie spéciale pour que Bana Bazala évalue dans les respects et un calendrier. Donc, les cas qui m'ont la moune à Tchango, la disposition de ces alliés prises, je pense que déjà lundi, au les trois, la classe est la opérationnelle. Na kita kipe na Mouamba, ou na tozala kine école Lumumba, na vérifié, ndenge ba école, bazali ko préparé, ndenge bazali ko tiaba pumbo. Propriété et au péto na ba école ba désolé ba lave même au kabola pe ba cache ni wana et puis copé sa bango ba consigne donc na lukonga pe ba kotana ki donc toza na kosala mettre en place la mission à suivi encadrement pour que et les kamala
Merci mingi Jean-Désiré Kanyama pour le magazine Kitoko outi Kosa et la Biso. Merci mingi bana kini bino no sobozuli bakwa kolanda biso. Merci to komiko chuite moke pour na kokoma na souk émission na biso to tikali kaka na invité du jour. Merci na bino nyonso bozali kolanda biso na fréquence na biso 103.5 awa na ville à Kinshasa. Wana ezali bongo fréquence ya Radio Kapi Kinshasa. Sika to pema moke na Bill Clinton Kalonji titre na ye nzete amino.
Ça c'est la stroboscopie. Stroboscope. Ouais.
Omo niango jeta mino e po sakana nango. Omo niango jeta mino e po lobela kango. Po sakane nango. O balo balate. O poto potate. Go 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 bola iwe. gâté, au poteau pour tâter. Le monde est compliqué. Au moins, il y a un tête à minuit. Pour ça, Kananango. Au moins, il y a un tête à minuit. Pour Kina Kanango. Pour ça, Kanelango. Au bado, balade. Au poteau pour tâter. Le monde est compliqué. Ah! Ici, c'est Paris. On va s'ambiancer. Oh. Avec le son des Macintosh, le monde est à l'aide.
Bochola na nzembo kitoko nzete ya mino ya Bill Clinton Kalonji. Tokomi sikoyo na tango ya kuyamba invité na biso.
Question à l'invité.
Invité na biso alelo ezali bongo docteur Innocent Gbende, ye azali médecin directeur ya centre hospitalier mère et enfant ya Ngaba. Ye azali kolobela inauguration lelo ya morgue moko kuna na centre na ye, morgue wana ezali na capacité ya 200 corps. Pe akolobela makambo mosusu oyo ezali koleka kuna na hôpital na ye. Ye azali kosolola elongo na Adolphine Ngoipemba.
Mbote docteur Innocent Gbende.
Mbote mama journaliste.
Lobana biso nanu likambo nini oto lika kuna isika yo kunzaka.
Awa tuzalaka na morgue te, zalaka soki mutu akufi. Ifo botia kor pembeni, batunyo subazomona, tusa ezako frustre memba malade.
Na libanda kakabwe?
Oui, na libanda kakabwe. Jusqu'à ce que, soit baroya koza kor wana na 207, soit bogotia wana kati ya ketch po ekede l'hôpital mususu. Donc, ezako jene ba malade mususu, baza komona comme si peut-être relobi koza la tournae, a koza la pena situation wana. Donc, ezaki malamu te, depuis longtemps, tu posais qui problème na autorité. Autorité, bah, il s'est qui biso, trop ça l'effort. Ce qui bino bozui, partenaire, oh, y'a qu'on consale sa bino. Bon, mais ma y'a pas na biso, trop facilité, ma camonion, so, pour bozo morgue. T'as vu qui partenaire, bah, hollandais, bah, zara spécialiste, na moustalawana, toke na bango pe na ba autorité, bah, yambi bango malamu, bah, facilité, bango ma camonion, so, na sens y'a dédouanement, na sens y'a mikanda. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis au travail. La première pierre était posée à 2 ans. Je vais travailler pendant 2 ans. Les autres morgues, la capacité mounéne parmi la meilleure de Kinshasa.
Ah bon?
Il faut voir vraiment ça. C'est complet. Ils ont une salle mortuaire. Ils ont un frigo. ezali pe na sali yo babengaka funerarium
po
na ko yamba batu bakoka ko s'incliner avant bamema kor na cimetière. Donc ezali événement monene batu nyonso basepeli place kutu ezalaki mabe sikoyo babongisi yango ekomi vraiment kitoko bon.
Ok, docteur. Wana bozoto sa mibeko ya malade ya mikolobo yeza bongo?
Tout à fait, madame. Tout à fait.
Pebo, kamati ba mesure nyonso, kono wana bo panzana na batute, bo milengeli na ango?
To milengeli na ango, madame. C'est COVID-19. Sokoye, pa na biso na hôpital, tozo bandela nanu na be mesure barrière wana, même avant, otozo ayo na baso emosusu. Eza ya kobo mate, eza li pandemi mune na travers le monde.
Oyambarape ba bokono ya sida?
Tout à fait. Bato ya sida, tuberculose, bayaka ko se faire dépister et puis bakisi bazwaka d'une façon gratuite. Bazalaka même hospitalisé.
Et bongo pona ko bota.
Awa na biso comme ezali hôpital moko populaire na kati ya population, accouchement o babengaka est aussi sans problème, tout frais compris na 25 000 francs.
Somo ta boti malam?
Oui, ce qui a boti malam. Maintenant, ce qui a boti la complication, moi, j'ajoute les gens à côté.
Mais tu vas césarienne?
Na césarienne, et qu'aux ala, moi, j'ajoute ma kamomosusu. Sinon, d'une façon générale, et puis, l'air, il y a consultation prénatale, tu expliques à Kabango, d'ingénie, il y a kokobom bakamoa, 200 francs, 200 francs par mois, nambon, on a rapport à Rolia, afin que, accouchement wana koko futa yango ye moko
na sepeli makasi docteur kuna epa na yezo le kana ndenge nini yo na bato bosala na bango
bon que le bazan mécontent ezali problème local si ezali problème général na ndenge ya balignement ya ba paiement na bango na médecin ebele bazosala na bakati ya hôpital na ba infirmier bazina no prime na bango te bazali nanu aligné te po bazwa makoki yango wana de temps en temps baza ko s'agiter bazo koma wana ezali purement un problème ya gouvernement telle manière que bandeko wana comme bazo sala bazo zoba risque nyonso wana ba koka kozwa pe prime na bango na ndenge singili.
Tout à fait po basala pe musala malamu na motema boboto talaka. Docteur Innocent, bozo akaba subvention ko uta epa ambula matari ndengeni?
Non, madame, à vous dire vrai, ça fait longtemps tozo subvention mon côté, tozo fonctionné kaka avec ba mike mike ou ba malade ba futa ka tout ça. Je crois même pas que bopito mususu pe bazwa kayango. Que solution waka sezali pona ba konza mboka ba ko akorezo de ba problème na mawo. So ya mbaka bango lere nyoso butu moi.
Tolo bakuna bozana ba service nyonso ezalaka na hôpital.
Ba service nyonso ezali madame. Gynéco obstétrique.
OK.
Vous allez la chirurgie, vous allez na pédiatrie, vous allez na médecine interne, vous allez na ba urgence, na service ya prise en charge ya VIH sida, na tuberculose. Vous allez na laboratoire moko ya bien et appuyé par un partenaire AICAP, vous allez ONG moko ya américain, puis de temps en temps, PCFAO, mon collègue, Ayaka, pour aider Bisson à Makambo Moussousso.
Ok.
Na MSF aussi, Médecins sans frontières. Donc, on a Batbaza, quoi, pour aider Bisson pour la prise en charge de la PVV, c'est-à-dire les gens vivant avec
les VIH.
Na Bango, toujours travailler longo pour la recherche de la déconne.
Nzele Zaliti, Koko Maïsika, hôpital Yeza.
Nous sommes sur Avenue Kianza au numéro 58, na kati ya nzela penza. Vous pouvez venir par Super Lemba, koko ya par avenir à l'université, comme ba réflexiona yango. En tout cas, de ce côté-là, il n'y a pas de problème.
Docteur Innocent Nguende, natondio.
Natondio, botondi, madame, et à la prochaine.
Merci mingi Adolphine Ngoipemba pona invité oyo uti ko sali la biso wapi to uti ko yoka lelo morgue ya sika e uti ko sali mawa na Kinshasa e bakisa mina ba morgue o ezalaka deja morgue na centre hospitalier mère et enfant Yangaba ezali pe awande to sukisi emission na biso ya lelo to sengi merci na Enoch Matondo to sengi merci na Michel Chola Mopangi merci na Vicky Odia merci pe na Babel Mpongo Masimango mama Cordon merci makasi penza na Polidor Basunga o azalaki na manette yene mta salaki ke to komela bino tina basalon na bino toko kabwana bongo te banakini to proposer bino monano ya Empire Bakuba bokanisa pepe kale
Ma soa ma tiki li bongo Na tuni pe na bande ko bangai Ba ebi singai to tiki kini malepo Na tambola lo poko pona popola elamba Na pesa mwasi na bana mbote Kini na tiki manaka ngana kokende Kota la bande ko na tika mwa kala Na kei pili pili li bende Bana kangana kokende Ah, balodo Yemul Rumbalo koko Na moni loko la ndoto Maswana tikili bongo Na tuni pena bande ko bangai Ba ebi singa to tiki kini malepo Na tambola lo boko mpona popola elamba Na pesa mwasi na bana ambote Kini na tiki manaka ngana kokene Kota la kulito na tika imwa Na kei pili pili li bende Banda kangane kukende Ona noaya masuara Itebeko nana Iso sena kopo Ala sante Tobengi wenzi sekli
Panga, panga, panga
Mabemo ya bakuba Mwana mpire yose langana Na koyama Kolito epuya Ona noaya Bakuba, itebeko nana, iso sena kopo Ala sante, to bengi wenzi sekli
Bana, baba, ikpele akoy
Mabemba ya bakuba, mwana mpire yo selanga Na koyama, kolito epuya
Na ye, na ye, sheri ye Na ye, na ye, sheri ye
Maison blanche, la Brazzaville.